Virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir ræðuna sem ég held að hafi verið meginatriðum málefnaleg eins og vænta mátti. Og ég deili mjög með honum þeim sjónarmiðum sem hann hafði uppi varðandi stöðu Alþingis og spurningunum þingræði. Mér hefur fundist að þessi umræða sé oft á tíðum á mjög miklum villigotum og fólk sé að ímynda sér það að við eigum að koma okkur upp einhvers konar fyrirkomulagi þar sem við hverfum frá þingræðishugsunni og því að það sé hér til staðar meirihluta ríkisstjórn sem leggi fram mál á sína pólitísku ábyrgð. Mér finnst nú að reynslan af núverandi ríkisstjórn hæstvirtri séð nú þannig að sem að er í rauninni de facto minnihluta ríkisstjórn eins og stundum hefur verið bent á sé nú ekki góð og vissulega er það þannig að við eigum að efla hlutverk Alþingis, eftirlit hlutverk Alþingis og þegar við skoðum það þá erum við ekkert síst að tala um hlutverk og stöðu stjórnarandstöðunar á hverjum tíma. En vitaskuld á það að vera svo að ríkisstjórn beri hina pólitísku ábyrgð á þeim málum sem hún leggur fram og okkar hlutverk sem alþingismanna er þó að við að ræða þeim mál efnislega, koma með ábendingar og það sem betur má gera og auðvitað að leggja fram okkar pólitísku valkosti gagnvart þeim sjónarmiðum sem ríkisstjórn leggur fram hverju sinni. Annað atriði sem ég vildi nefna í þessu sambandi, það er þessi umræða sem að hefur verið talsverð endurvakningu og einhvers konar nýrri þjóðhagsstofnun. Ég hef út af fyrir sig ekkert við það athuga að menn reyna að koma upp slíkri stofnun eða stofnun af einhverju slíku tagjum. En menn skulu nú ekki ímynda sér það að það hefði nú leist öll heimsins vandamál og við hefðum haft þær upplýsingar á reiðum höndum með slíkri stofnun að það hefði orðið til þess að afstýra hruninu eins og hefur mátt stundum greina eða glitta í gegnum ræðu sumra háttvirtra þingmanna. Gleymum því ekki að umræðum efnahagsmál hefur sennilega aldrei verið jafn mikil og farið fram á jafn víða eins og undanfarin ár og að því að því að koma síðar í ansvarinu.
Svar ansvari háttvirtur 50.